Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! На студійному годиннику 11:20, а це означає, що в ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехеза. І з вами зараз в студії для вас працює Ірена Примак. І ми сьогодні дуже раді вітати отця Віталія Осмоловського, який належить до Товариства Ісусового. І сьогодні будемо говорити на таку, я думаю, глобальну тему, можна так сказати. І вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
І слава! Дякую за запрошення. Дуже приємно, що сьогодні можемо поговорити. І темою сьогоднішньої... А, ви говорите тему, так? Чи я маю сказати?
Властиво, можу і я оголосити, так трошки анонсувати. Сьогодні ми будемо говорити про те, що є таке добро і що зло. Насправді, я така думаю, що це така тема, про яку можна говорити безкінечно, просто так, отче?
Так, насправді можемо говорити безкінечно, тому що є дуже різних багато понять, є філософія і зла, і добра, і різні концепції. Я хотів би сьогодні так тільки, скажімо так, привідкрити поняття, показати, можливо, дати відповідь навіть на деякі запитання. В останньому часі я мав декілька відряджень і спілкуючись з людьми церкви, людьми, які поза церквою, люди, які вірять, не вірять, а люди, які вірять в щось або в когось. Ось завжди десь там виникали ці питання: добро, зло, чомусь такі агресії, ненависті. І тому я хотів би поговорити про це сьогодні.
То дуже також радіємо з цього приводу і запрошуємо.
Добре. Що таке добро і зло? Здавалось би, це тема банальна і заяложена. В той же час ми всі постійно стикаємося з підміною цих понять. Тобто у неоднозначних життєвих ситуаціях через, можливо, певні стереотипи, упередженість, суб'єктивність, нерідко кожен з нас плутає добро і зло. Тобто не здатний знайти між ними різницю. Але факт залишається, зло у нашому світі є, воно проникає у наше життя найрізноманітнішими способами і завдає людству багато шкоди. Що таке добро і зло, як їх вічна боротьба проявляється у нашому житті і в нашій душі? І головне, як нам відрізняти добро і зло, як реагувати на те, що діється у власній душі, в житті кожного з нас? Ось, якби в цьому контексті я хотів би поговорити сьогодні. Зло можна назвати найбільшим парадоксом нашого світу. Адже ми, як знаємо з історії сотворення світу, Бог створював його ідеальним. Якщо Бог добрий і створив абсолютно добрий світ, питання, звідки ж у ньому з'явилося зло? Чому Люцифер, створений ангелом добрим і досконалим, відділився від Бога? Тому відповідь потрібно шукати у самій природі і у суті зла. На мою думку, серед причин зла основною причиною є егоїзм, часто хитро прихований. Навіть заповідь, до речі, власне, Ірина, скажіть, будь ласка, які дві головні заповіді в християнстві? Я переконаний, що ви знаєте.
Ну, як так, на мою думку, то це любити свого ближнього та любити Бога.
І любити Бога, так. Тобто любити Бога, люби Бога і люби ближнього. І ось ця друга заповідь, люби ближнього як самого себе, по суті, 100% егоїзм. Чому? Така любов починається не з мене, хоча багато з нас відразу любить ближнього як себе самого, починає з кінця цієї заповіді. Тобто, якщо я буду любити себе, тоді я зможу полюбити ближнього та Бога і так далі, і так далі. Ну, я вважаю, що це не до кінця так. Чому? Тому що любов, яка починається, передусім, якби любити мене, себе самих, це важливо. Але Тому якби це перша заповідь, яка говориться, перша заповідь люби Бога, а потім люби ближнього свого як себе самого. І коли на першому місці є любов до Бога, тоді я починаю по-справжньому любити і ближнього, і себе. Якщо я люблю ближнього, я люблю себе. Якщо я себе не люблю, я не можу любити ближнього. Якщо я не люблю ближнього, я не можу любити себе. Тобто є вже певна якась така, скажімо, здеформованість цієї любові. Саме у такій послідовності. Тобто на першому місці, якщо ми говоримо як християни, на першому місці це є Бог, потім є ближній, і потім є я сам. Тому що Божа частина є в кожному його сотворінні. Якби в цій послідовності, якщо я починаю любити світ, ближнього, Бога тільки виключно з мене самого, ну я думаю, часто це не вдається. Тобто ми зупиняємося на собі, не зупиняємося на своєму такому егоїзмі і так далі. Ось і на мою думку, це стало причиною падіння Люцифера. Тобто він любов до Бога і до ближнього переніс на себе. Повторюю, якщо Бог добрий, він сотворив все його творіння є добрим. Тобто все, що він сотворив, є добрим, якщо Бог є добрий, а ми віримо в те і визнаємо, що він є добрий. І оце падіння Люцифера відбувається, коли він переносить цю любов до Бога, тобто сотворений переносить любов від сотворителя на себе, і якби. Також любов не до ближнього, а до себе, і почав любити насамперед себе. Тобто любов у ньому стала егоїстичною і замкнулась у ньому ж. Тобто вона далі вже не виходила. Це спричинило його падіння і в результаті появу у нашому світі зла.
І так властиво, чи мені здається, як сьогодні пропонує також світ нам дуже багато зараз коучів, психологів і тому подібного, саме проповідують такі істини, що спочатку полюби себе, а потім весь світ буде до тебе ставитися зовсім по-іншому, потім тобі все буде вдаватися, що спочатку ти є найголовніший і маєш так полюбити себе самого.
Ну, залежить з якої перспективи вони говорять. Себе любити це є дуже важливо. Чому? Тому що якщо я буду любити, це, в принципі, я думаю, це неможливо. Любити Бога, любити ближнього, а себе не любити. Це також є спотворення. Тобто, це як трійця є, це як такий, скажімо, танок любові. Тобто трикутник, з якого неможливо вийти. Я міг би це намалювати, але, на жаль, слухачі не побачать цього. Тобто, якщо немає складової цієї частини однієї, тобто ця любов все розпадається. Якщо немає любові до Бога, до ближнього і до себе, любов розпадається. І тому, в залежності від якої перспективи говорять ці коучі, якщо вони тільки виключно зосереджуються на тому, щоб любити себе і все. Ну, тоді це питання. Якщо вони говорять в контексті, наприклад, якщо людина просто не може себе любити, не хоче себе любити, і вони шукають мотивацію, щоб знайти, можливо, якісь позитивні сторони, тоді це має сенс. Тобто це залежить, в якому контексті вони говорять. Але так, якщо світ говорить про це, що тільки себе, я думаю, це є певне таке зубожіння. Тобто, як причина гріхопадіння може бути якби також така маска. Тобто маска як символ лицемірства, нещирості, дволикості, якась є ненависть, розбрат між людьми. Кожен з нас під різними масками ховаємося, граємо ролі, намагаємося здаватися не тими, ким ми є насправді. І насправді цих якби таких масок буває безліч. І вдягаємо ми їх з різною метою, щоб сподобатись, щоб приховати свої істинні думки і наміри, щоб досягти певної вигоди для себе. Ця маска, вона по суті, якби це брехня. Тобто, якщо це є брехня, брехня це є зло. І тоді постає питання, чи я можу використовувати маску для добрих цілей. Наприклад, чи ціль виправдовує засоби, чи можуть бути виправдані злі вчинки, однак зроблені в ім'я добра. Як ви думаєте, може бути чи ні?
Ну, мені здається, також так потрібно дивитися на цю ситуацію в контексті, але виправдати такі злі вчинки, насправді, я думаю, що дуже в малій кількості ситуацій можливо.
Говорити як папа Франциск, тобто за націнним папа Франциск є єзуїтом. Дякую. Тобто контекст є дуже важливий. Наприклад, якщо я пам'ятаю навіть на деяких екзаменах такі різні питання, казуїстичні, тобто з морального богослов'я, такі питання є, що якщо є тільки одна можливість, наприклад, вкрасти якусь там суму коштів для того, щоб купити дорогі ліки, і цим самим я можу спасти свою дружину, яка у передсмертному стані. Чи це є добро, чи це є зло? Ось, тобто, якби ці питання, вони завжди повстають. До речі, дуже цікавий твір Достоєвського, я не знаю, як на українській мові, «Преступлення і наказання». Ось, я думаю, що слухачі знають. І там є ось це питання, яке повстає між Родіоном Раскольніковим і Сонією Мармеладовою, яка є проституткою, але автор показує через неї благодать, світло, добро. І те, що вона робить, як вона це робить, це вона робить не від себе, тому що була до цього змушена. Це дуже цікавий образ. До речі, Достоєвський, він гарно показує такі ось аспекти, також питання добра і зла в творі братів Карамазов, дискусія старшого брата Івана з Альошею. Ось. І якби ці питання, вони виникають. І часто також така небезпека зла, вона може ховатися за фасадом добрих намірів, добрих вчинків, благодійних, благородних якихось цілей. Лихі наміри і дії, вони легко маскуються за гарними словами, за добрими цілями, але це не зменшує їхньої шкоди і руйнівного впливу. Саме так зло і проникає у наше життя. Спочатку воно може видаватися нам таким невинним, добрим, спрямованим на якусь вищу благородну мету. Але історія знає безліч випадків, коли під іменем таких великих цілей було принесено в жертву мільйони людей. Просто мільйони, тобто кровопролитні війни, розробка зброї масового ураження, нацизм з його ідеологією очищенням людства від недолюдей, тобто ліквідація дітей з відхиленнями, які лише засмічують середовище, тобто так звана євгеніка. Потім пересічна людина скаже, що це покидає будь-які межі гуманності і здорового глузду. Християнин, що це суперечить християнським засадам. Але біда в тому, що самі люди, які так чинять, здебільшого переконані у тому, що це є правильно. Ми відчуваємо каяття від вчиненого. Коли людина не відчуває мук совісті і за тих же обставин зробила те саме, чи є сенс тоді її прощати? Тобто я це ставлю як питання, щоб кожен якби задавав, думав. Я не кажу, що так має бути. Щоб вона згодом за найменшої можливості повторила свій злочин. Надто коли людина переконана у правильності своїх дій, у тому, що вона працює заради добра, прощення тут якби не виправдане і навіть недопустиме. Можемо навіть таке припускати. І навпаки, потрібно визнати, що це є зло, і подумати, як його можна здолати. Зараз хочу представити два такі приклади. Двох католиків, наших католиків, християн. Перший з них – це Рудольф Гьосе. Ви знаєте, хто такий був Рудольф Гьосе?
Ну, властиво, вперше чую про цю особистість, тому буде дуже цікаво послухати.
Рудольф Гьосе – це був перший, скажімо, директор концтабору Аушвіц, Освєнцим, це ще в Польщі. І Рудольф Гьосе, він, тобто його родина товаришувала з одним священником, і Рудольф, ще будучи в школі, він скинув одного свого друга хлопчика зі сходів. Той хлопчик потім зламав, я не пам'ятаю, якусь там частину тіла, ногу, руку. Ось. І він цього батькові не сказав. На другий день батько дізнався, і ввечері також приходив священник. І він подумав, що священник це сказав батькові, що Рудольф якби скинув цього хлопчика. І якби це була таки перша його конфронтація з вірою. Потім згодом він вступив в партію НСДАП, потім там СС, і був першим якби директором, не знаю, директором, я не знаю, як правильно сказати, комендантом концтабору в Аушвіц. І коли в 40-му році перші єзуїти потрапили в концтабір, до них потаємно прийшов священник. Це на той час він був провінціалом, його звали Владислав Льохн. Він був німець, він дуже досконало знав німецьку. Його схопили, і цей комендант взяв його на те, щоб його вислухати, не знаю, допитати, чому він прийшов. І вони почали спілкуватися німецькою мовою, і це врятувало йому життя. І цей комендант його відпускає, тобто Рудольф Йосе його відпустив. Потім, згодом, коли відбувався процес в Нюрнберзі над найбільшими злочинами проти людства, які були, комендант Рудольф Йосе попросив, щоб до нього прийшов саме цей священник, якого він зустрів в 40-му році. Відбулося дві розмови. Перша розмова була 10 квітня, друга розмова 11 квітня. І в своїх записках потім цей комендант, він пише, як він потім повертається на лоно церкви, і сам священник ізуїт, він підтверджував це, як і цю зміну, ці духовні страждання його, які він якби відбув. Тобто бачимо зло, знову ж таки, якби зло, добро, якби цей рівень, ці дискусії. І в такий спосіб цей комендант приступив до останньої своєї сповіді, до причастя і приєднався з церквою. І, тобто, дякуючи тільки виключно однієї події, що якийсь священник був затриманий, який потаємно хотів відвідати своїх співбратів. Тобто, якби Боже проведіння діє дуже неоднозначно. І другим таким прикладом є Адольф, зараз я скажу, він був, тобто відповідав за всю екстермінацію євреїв, Ейхман, Адольф Ейхман. До речі, він також був католик, належав з дитинства до християнської молоді, потім він відмовився, але виховання у нього було католицьке. Після Другої світової війни він втік в Латинську Америку, дякуючи католицьким священникам, францисканцям. Звичайно, я нічого тут не кажу на францисканців, але францисканці йому допомогли втікти. Це є факти. І коли його було викрадено з Аргентини і привезено вже в Єрусалим, в Ізраїль, і відбувався судовий процес, його запитали, чи він би повторив все те саме, що він зробив. Тобто його оскаржували в цій екстермінації євреїв близько там 6 мільйонів. Він сказав, так, я зробив би все то саме. Чому? Тому що це була просто моя робота. Ось. І то бачимо, як зло може бути різним. Цікавим також є книжка «Банальне зло. Процес Адольфа Ейхмана», яку написала Ханна Аренд. Знаєте таку письменницю, так?
Письменницю,
філософ. Ось Ханна Аренд. І у написаній нею за підсумками процесу книзі «Банальні зла» Ейхман в Єрусалимі, Аренд приводить до висновку, що Ейхман не був якби основним ідеологом Голокосту, але був близьким виконавцем, який був зациклений тільки виключно на своїй кар'єрі. У цій книзі, на прикладі Ейхмана, доводиться, що в умовах якби морального колапсу цілої нації винуватцями та учасниками масових вбивств виявляються не тільки якісь такі надзвичайні вбивці, злочинці, а також якби звичайні пересічні люди. Ось, і за її оцінкою, Ейхман він не був якби чудовиськом або якісь психопатичну особистість мав. Він був, як вона його описує, і, до речі, вона сама єврейка, ось вона описує, він був страшенно неймовірно нормальною людиною, а його дії, які обернулися в результаті загибелі мільйонів людей, стали, за словами, Арент, наслідком бажання добре зробити свою роботу, що і він підтвердив на своєму процесі. От, тому якби це от, в даному випадку той факт, що це його робота полягала в організації масових вбивств, воно для нього мало якби другорядне значення. Він просто виконував свою працю і тільки виконував якби накази. Це дуже складне питання. Дуже важке питання, яке постійно якби люди задають, ми собі його задаємо. Тому якби, от, коли людина не відчуває цих мук совісті і за тих же обставин зробила б те саме, тут постає питання, чи варто її прощати, про що я говорив раніше. Так, тобто ми маємо прощати, ми повинні намагатися прощати, повинні шукати моменти, поєднатися, зрозуміти людину, полюбити її, про ту любов, яку я казав раніше. Але ось в таких от випадках, коли людина відверто каже, я б зробив би то все то саме, завжди у нас, у людей, які ми є грішниками, може бути це, ставати це питання.
Дякуємо, отче, за роз'яснення. І буквально через декілька секунд ми повернемося до нашої катехези.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехези ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І як щойно було сказано, дорогі наші радіослухачі, ви маєте також можливість зателефонувати до прямого ефіру та задати отцю Віталію свої запитання, які ви, можливо, маєте стосовно цієї теми. А сьогодні, нагадаю, маємо таку дуже глобальну, дуже глибоку тему про, властиво, що таке є добро та що зло. І вже, якби, пройшли ми першу частину нашої катехези, тож запрошуємо вас, отче, продовжувати. І вже, властиво, маємо один дзвінок, тож, я думаю, надамо перевагу слухачеві для його запитання. Слава Ісусу Христу!
Навіть Богу слава, Галина, парафія Стояна з Дуклі. Отче Віталію, дякую вам, що ви підняли таку актуальну тему. Скажіть, будь ласка, але ж багато людей, їх теж, ну, я не знаю, як це все, Господь хоче спасти кожного грішника, але ми знаємо, що в таких страшних режимах, тоталітарних, багато людей і за страху, за своє життя, за кар'єру чинили зло, притуплюючи голос совісті. Навіть Пілат, приклад. От, то я вважаю, що зло не стільки страшне саме по собі, як ті, хто його виконував і за страху. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякуємо вам за запитання. Отче, чи ви чули запитання, чи можете дати коментар?
Добре, я дам коментар, продовжуючи ще декілька слів сказати щодо цих понять. Я думаю, в цьому і буде моя відповідь. Чи красиве значить добре? Зло, як тобто зовні може видавати, тобто речі, які зовні можуть видавати злом, є чи вони є такі насправді. Існують певні уявлення і стереотипи про добре і погане. І, мабуть, найпоширеніший з них – це, що зло постає в нашій уяві негарним, неприємним, відразливим. І навпаки, добро обов'язково світле, гарне, привабливе, красиве. І тут постає важливе запитання, чи може бути зло красивим, наскільки залежні поняття краси і добра. Це я даю як домашнє завдання, щоб кожен собі подумав. Чому? Тому що варто розрізняти красу земну, людську і красу Божу. Зло, будучи некрасивим, воно, в принципі, нікого не зацікавило. Тому зло переважно також приваблює, але насправді воно не так красиве, як прикрашене. Воно привабливе ззовні, але гниле всередині. Наприклад, людина може прикрашати свої вчинки гарними словами, гучними лозунгами, прикриватись високою метою. Однак суть від цього не змінюється. І якщо зірвати красиву цю обгортку, маску, про яку ми говорили раніше, розкриваються істинні наміри і мотиви. Загалом красивим ми називаємо те, що нам подобається, що викликає у нас приємні емоції і позитивні враження. Але ж далеко і не завжди те, що нам подобається, веде нас до добра. Питання, яке прозвучало, чи люди виконували, скажімо, робили вчинки із-за страху, робили вчинки, тому що, не знаю, були змушені. Насправді, тут важко сказати, чому хто так виконує. Ми не знаємо цього. Ми не знаємо, чому Палат вмив руки, чому боявся. Є багато різних теорій, щоб не входити в проблеми з книжниками, з фарисеями. Тобто, якби кожен такий цей питання, воно є індивідуальне, так сказав би. Також інший приклад, наприклад, краса. Вона не раз є причиною, може бути причиною, що веде нас до якихось негативних наслідків. З іншого боку, ми можемо чути, неодноразово я чув, що ось одяг, не знаю, щось таке гарне, небезпечне, але тобто бути гарним, бути красивим, подобатися іншим людям, в цьому немає нічого поганого. Це не є зло, і ми не повинні боятися своєї краси. Ми повинні якби також і використовувати це, насолоджуватись свою чоловічність, свою жіночість, жити цим, смакувати цим, тішитись цим, бо це є Божий дар. Ось, звичайно, що якщо я не буду цього використовувати або використовувати в якомусь поганому напрямку, це не є добре. Але також не відкидати відразу цей те, що є Божим даром. І наступний такий вислів Достоєвського, про який я також раніше згадував, що краса врятує світ.
Дуже ось, відомий.
Я писав свою тобто працю, одну з праць магістерських на цю тему, тобто на тему Достоєвського. Ось і от якби я говорив також про красу, краса, яка може врятувати світ, і краса, яка може його загубити, тобто в імені краси, тобто під іменем краси. Тобто, якби цей парадокс людини, що людина зі своєю красою, всім тим, що вона отримала, може якби вбити світ і давати життя. Не останню роль в цьому відіграє також і телебачення, яке часто спотворює наше уявлення про красу, чи пропаганда, підсвідома пропаганда насильства, злість. Наприклад, серіали, які ми дивимося. Я не дивлюсь телебачення. Ось, але коли я приїжджаю додому до батьків, до речі, вітання вам, не знаю, чи вони мене слухають. Ось. Коли я приїжджаю додому до батьків, і там ввечері, коли дивимося якісь там телебачення, 80% тих серіалів, які йдуть, вони про вбивства, про злість, про ненависть, про якісь там зради. Тобто це телебачення, воно відрізняється від телебачення в інших країнах, в західних країнах. Там дуже рідко, в принципі, можна бачити ось про є канали, які тільки це показують, але в основному телебачення намагається показувати щось красиве, щось гарне, щось лагідне, щось, що дає таке укоєння на серце, лікер такий на серце, знаєте. Ось. І для мене це також якби такий знак, що ця от пропаганда, вона є дуже присутня. В церкві неодноразово чуємо від священників, що треба боятися, треба там хрести свої ці нести і так далі, і так далі. Ну, мене особисто це лякає. Чому? Тому що це зводиться до якогось такого загального терпіння, мук, замість того, щоб тішитись і радіти тому, що Господь відкупив нас, Він помер, і вже цей хрест після Його воскресіння, Він є пустий, Він є в світлі. Ось. А ми надалі якби там переживаємо цю страсну п'ятницю і в своєму житті і так далі. Ну, це так, маленький такий якби відступ від цього. Ось. Далі, і коли ми говоримо про ці поняття, про абсолютне зло і абсолютне добро, І працюючи в різних організаціях, фундаціях, особливо пам'ятаю одну фундацію, в якій я працював близько 3 років в Італії, яка допомагала дітям, у яких була лейкемія, і тобто яким вже все не давали шансу жодного. І от коли з батьками зустрічаєш батьків, які приїхали на операцію, це було, я не знаю, як називається, пересадка на українській мові. Як називається? Як пересадка буде? Спінного мозга.
Трансплантацію можна назвати спинного мозку.
Спинного мозку. І коли оці дитині дають шанс ще врятувати, і батько чи мама приїжджає з нею в Італію, я їх зустрічав, я як перекладач був, ось. І коли ця операція, наприклад, не вдалася, і дитина, на жаль, померла, і ти відвозиш батьків в аеропорт, і просто, ну, я багато чого вислухав за ці 3 роки, і претензії всього-всього-всього. І тому зрозуміти це насправді дуже важливо. І на мою думку, я би сказав, що ми не можемо своїм розумом осягнути ані абсолютного зла, ані абсолютного добра. Все, що можемо сказати про зло, що є зло об'єктивне, тобто, що є зло, якби, натуральне, тобто спочатку зло фізичне, яке залежить від мене, тобто від моєї вільної волі, і якщо я хочу, я можу це вчинити. Є зло натуральне, такі як стихійні лиха, катаклізми, яке не залежить від мене, просто так відбувається в світі. І є зло метафізичне, тобто таке, яке я не розумію, і тобто яке я можу зрозуміти до певного якогось рівня, А далі все. Я не розумію, чому так діється. Я не розумію, чому діти ненароджені мають помирати, чому діти в малому віці невинні, чому взагалі навіть невинні люди помирають. Я не знаю цього. І от це от питання, до речі, дуже гарно також Достоєвський описує в книзі «Браття Карамазов». Раджу прочитати. Так само, як книжки Анни Арендт, книжку «Браття Карамази», власне, в теологічному контексті, в богословському контексті. Ось. І ці питання, воно, я би навіть сказав, це є певне таїнство. Таїнство, якого ми не можемо зрозуміти. Так само і добро. Чому людина, яка віддає своє життя за іншу людину, і взамін, можна так би мовити, так по-людськи нічого немає. Ми не знаємо, що відбувається всередині. Не може, то навіть ця сама людина цього не знає. Ось. І у наших, і часто у наших гріхах, життєвих помилках є щось добре. Ось. І ось це добре можна назвати такою маленькою теофанією. Ірина, ви знаєте, що означає теофанія?
Ну, властиво, перший раз чую цей термін.
Термін, богословський термін, теофанія, тобто богооб'явлення, тобто Бог проявляє свою присутність, ось як апостол Павло каже, що там, де скоївся гріх, ще більше розливається така Божа благодать, та? Тобто якби падіння гріх людини може послужити його зміцненню, може послужити його наверненню. Ось. Тобто ми згрішили, але Бог об'являється нам у своїй благодаті через прощення. Це і якби є ця теофанія. Навіть якщо нам здається, що ми вже втратили все, душу, гідність, честь, згадується притча, наприклад, про блудного сина, якого не відкинув батько, він навпаки, повернення якого стало для нього великою радістю. Тобто блудний син, коли повертався додому, він уже був без гідності, а це найгірше для євреїв на той час було. Ну, для багатьох народів сьогодні також. І коли він впав, скажімо, вже до цього рівня свинопаса, ознака того, що людина вже втратила будь-яку гідність. І коли він повертався, що батько йому дає? Батько виходить йому на зустріч, він вибігає до нього. Тобто атрибути гідності він йому потім надає. Перстень. От, він повертає йому цю гідність. І ці речі також залежать від певної благодаті. Блудний син, він дійшов до краю, але батько його якби повертає на це. Ось Господь, він якби повертає нас на якби до себе. Він завжди готовий нас повернути. Незалежно від того, як ми вчинили, що ми вчинили, де ми це вчинили і так далі. Ще хочу сказати декілька слів про, не знаю, якщо є дзвінки, то прошу. І ще хочу сказати також декілька слів про цю філософа Анну Арендт. І для неї вона якби сутність визначає, тобто сутністю і характеристикою людини, що відрізняє людину від тварини є прагнення показати в справах і в словах, ким я є в своїй унікальності. І тому це часто, якби ми даємо собі оправдання своїм вчинкам, я роблю це погано, але я це роблю тільки для того. Тобто якби намагаюся оправдати свої вчинки. Далі, що головна небезпека для світової цивілізації, за її словами, загрожує не ззовні від природних якихось катаклізмів або зовнішнього якогось там варварства, а зсередини. Так як 20 століття власне це показує, що світова цивілізація може породжувати варварство сама з себе. Тобто тоталітарні режими, рухи, потім цілий цей феномен маси, і ми бачимо, як зараз масами можуть деякі керівники навіть держав маніпулювати, виводити ці маси. Тобто ось це поняття мас.
Так.
І ця якби... Тобто,
Так, хотіла сказати, що насправді ми маємо дуже-дуже багато таких прикладів, властиво, коли людство саме себе заганяє в кут. І вже маємо іще декілька хвилиночок, тому я думаю, що отже вже можемо підвести такий підсумок сьогоднішньої науки, такий висновок, який би ми мали на цю тему.
Добре, підсумок буде такий. Зараз, почекайте, дайте мені подумати, що можна сказати на підсумок. На підсумок я б сказав те, що ми, як люди, більше нам є притаманне добро, ніж зло. Тобто ми більше причетні до добра, ніж спотворені злом. Зло, яке не має суті, котре з'явилося лише наслідком недуги людської душі, не в змозі до кінця перемогти людини, для якої добро природнє, а зло протиприроднє. Тому у кожного християнина є сили перемогти зло, і отже в самій людині добро зобов'язане перемагати зло, якщо вона докладає до цього зусиль, звісно. Людина не може себе виправдати тим, що вона не в силах з собою впоратися, тому що людина має величезний запас допомоги Божої і власної сили долати будь-який гріх, перемагати зло, звісно, якщо вона хоче. Часто є така думка, що через Адама прийшов в світ гріх і смерть. Гріх однієї людини і його смертність стають долею всіх. Якщо Адам винен перед усім людством, перед кожним з нас. Але тоді і кожен з нас через свій гріх винен перед усіма, якщо ми так вважаємо. І якщо ми хочемо починати боротьбу зі злом, для цього необхідно перш за все викорінювати зло в собі. І тільки якщо нам вдасться перемогти сатану, все те, що є погане в нас, в самих собі, нам вдасться це зробити і навколо себе. Але якщо ми не почали цю боротьбу, то сенс є запитатися, чому, то немає сенсу запитувати, чому існує страждання, чому помирають діти, чому торжествує непокаране зло, чому так багато несправедливості в світі. То якщо людина буде чесною перед собою, вона повинна буде відповісти і сказати, це мій гріх спотворює світ, і моє зло до мене ж повертається. Тобто, якщо я хочу, це якби залежить від мене. Якщо я маю це бажання, я можу це робити. Якщо я не маю бажання, то питання, це вже я кажу по єзуїтській духовності, якщо я не маю бажання, то чи я хотів би мати бажання, наприклад, викорінювати це зло. Хочу, чи я маю бажання, чи я хочу мати бажання. Тобто три таких кроки.
То дякуємо вам, Отче, на цьому слові. Дякуємо за ту науку, яка лунала в ефірі Радіо Марія. І уже підходить до завершення наша програма. Останні буквально секунди. Тож дякуємо усім слухачам, також тим, хто долучився. І залишайтеся з Богом. Дякуємо вам, Отче.